លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ច្បាប់ប្រកាសដាក់រដ្ឋ Victoria នៅក្នុងគ្រាអាសន្ន State of Emergency សម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតត្រូវបានអនុម័តហើយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ក៏នឹងត្រូវបង្ហាញពីផែនការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកញ្ញានេះស្របពេលដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ថយចុះជាបន្តបន្ទាប់លោកប្រមុខរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថានៅតំបន់ជនបទនឹងមានការដកចេញការរឹតបន្តឹងលឿនជាងតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុង Melbourne ខណៈដែលនៅទីនោះមានករណីសកម្មនៃ COVID-19 តែ139ករណីប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះហើយចំណែកឯពេលវេលាវិញគឺនៅមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយនោះទេវានឹងជាបទបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់ជាលំដាប់លំដោយដែលនឹងខុសៗពីគ្នាវានឹងមិនមានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ខែតុលាវិច្ឆិកាឬក៏ខែធ្នូនោះទេយើងនឹងត្រូវបន្ថែមលើចំណុចទាំងអស់នោះនិងបំពេញបន្ថែមនៅព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញនោះលោកហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធចុះ Friedenberg បានហៅឲ្យរដ្ឋ Victoria ចេញផ្សាយនៅផែនការរបស់ខ្លួនខណៈដែលក្រុង Melbourne ស្ថិតនៅក្នុងការ Lockdown ដំណាក់កាលទី4ជាមួយនឹងបំរាមកោចរនៅពេលយប់ហើយតំបន់ជនបទស្ថិតនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងដំណាក់កាលទី3លោក Friedenberg បានប្រាប់ SBS News ថាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria បង្ហាញពីបរាជ័យដ៏ធំបំផុតនៃគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះ
So whether it's a litany of failures on quarantine
ដូច្នេះមិនថាវាជាការបរាជ័យឬការធ្វើចតាល័យសាក់ជាការធ្វើតេស្តនិងការតាមរោគដានទំនាក់ទំនងដែលមិនសម្រេចបានទៅតាមស្តង់ដារនៃរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេឬក៏ជាការបដិសេធមិនទទួលយកបុគ្គលិកកងកម្លាំងការពារជាតិដែលរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ផ្តល់ជូននោះដែរវាគឺជាកំហុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះគឺជាការបរាជ័យដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះនៅក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton និយាយថារដ្ឋ Victoria អាចមើលឃើញនៅចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្នុងខ្ទង់រាយនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះប្រសិនបើខ្សែកោងបន្តធ្លាក់ចុះទៅទៀត
I don't know if we'll already be there.
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនោះឬក៏អត់នោះទេឬក៏វាអាចនៅខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចពីព្រោះថានៅតែមានករណីសកម្មជាង100ករណីទៀតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅឯមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់វានៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេវានៅតែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការឆ្លងបន្តនៅក្នុងកន្លែងទាំងនោះហើយដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានករណីសកម្ម100ករណីនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់តែមួយមុខនោះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកថាករណីតែមួយអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងបន្ត100ករណីហើយការផ្ទុះឡើងនៃការចម្លងបន្តតិចតួចណាមួយមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទទួលបាននៅតួលេខខ្ទង់រីនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលលើរាល់ការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងកន្លែងទាំងអស់នោះករណីស្មុគស្មាញទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងតែបញ្ចប់ការឆ្លងនេះរដ្ឋ Victoria បានធ្វើតេស្តជាង 10,000 អ្នកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដែលសាស្ត្រាចារ្យ Sutton និយាយថាវាគឺជាតួលេខទៀបពេកសម្រាប់លោកនៅក្នុងការដែលមានទំនុកចិត្តបើករដ្ឋ Victoria ឡើងវិញស្ថាបត្យករម្នាក់នៃការឆ្លើយតបចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍របស់អូស្ត្រាលីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និយាយថារដ្ឋ Victoria ទំនងជាត្រូវនៅឯកោដាច់ឆ្ងាយពីរដ្ឋនិងដែនដីដទៃទៀតរហូតដល់គេមើលឃើញថាគ្មានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពសាធារណៈលោក Bill Bowtel មកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍ស្មើនឹង0គឺជាគោលដៅរបស់រដ្ឋនឹងដែនដីទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋ New South Wales
So this is a very critical moment. There's a lot of pressure again.
ដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតមានសម្ពាធជាច្រើនឡើងវិញម្ដងទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃការ lockdown លើកទី1នៅរដ្ឋ Victoria ដែលធ្វើពុតថាពួកគេទទួលបានជ័យជំនះទៅលើវីរុសនេះហើយមួយផ្នែកធំនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria អាចត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងនយោបាយសម្ពាធនៃការបើកឡើងវិញលឿនពេកនិងគំនិតដែលថាវាចាប់ទៅហើយនោះហើយប៉ុណ្ណោះវាគឺជាកលតិសៈដែលវីរុសនេះបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនវាថាវាមនៅមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេវាជាពេលដែលត្រូវធ្វើការហើយវីរុសទាំងនេះបានធ្វើពិតប្រាកដមែននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria លោក Bill Bowtel និយាយថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋ New South Wales ធ្វើបានយ៉ាងល្អ
They've got a robust public health
ពួកគេមានរចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងវត្តមានសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យហើយនៅពេលនេះពួកគេហាក់ដូចជាដើរទៅមុនវីរុសនេះទោះបីជាមានសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថាមានករណីឆ្លងថ្មីតែមិនស្គាល់ពីប្រភពកំពុងតែលេចចេញឡើងមកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាគឺជាការប្រយុទ្ធតស៊ូគ្នាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ហាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នោះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាយ៉ាងលឿនដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាងមុនដើម្បីកម្ចាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាមួយនឹងករណីឆ្លងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria រដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរសម្រាប់សហគមន៍ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនរវាងរដ្ឋទាំងពីរចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែកញ្ញាតំបន់ព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ន1ដែលលាតសន្ធឹងចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រនៅសងខាងព្រំដែននឹងចូលជាធរមានអ្នកដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតនឹងអាចផ្លាស់ទីនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះបានដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនិងអ្នកស្រុកនៅម្ដុំនោះទទួលបាននូវអារម្មណ៍ដូចធម្មតាវិញមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាការដាក់កម្រិតព្រំដែនគឺជាការដាក់ចេញដ៏លំបាកបំផុតមួយដែលលោកស្រីត្រូវតែធ្វើក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះ
One of the most difficult decisions I've made.
ការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកបំផុតមួយក្នុងចំណោមការសម្រេចចិត្តលំបាកដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយផ្ទាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនេះគឺការបិទព្រំដែនរវាងរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook